Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Liçvënësit britanik kanë kundërshtuar për të tretën herë me radhë planin e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ata kanë refuzuar një pjesë të marrëveshjes që përcakton shpenzimet e procesit të Brexitit, kufirin irlandez, si dhe të drejtat e qytetarëve të dyja palëve. Ndërkohë në rrugët e Londrës janë paralajmëruar protesta pasi 29 mars ka qenë dita fillestare kur do duhej të fillonte procesi i Brexitit. Olcit i kuptojmë në materialin vijues. Liçvënësit britanik kanë kundërshtuar për herë të tretë marrëveshjen e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Në votimin e së premtes është përfshirë çmimi i Brexitit, të drejtat e garantuara për qytetarët britanik dhe ata të Bashkimit Evropian, detajet e periudhës 21 mujore të tranzicionit dhe diskutimet për kufirin irlandez. Kjo pjesë e marrëveshjes nuk ka përfshirë marrëdhënien që do të ketë Britania me BE-n pasi të përfundojë procesi i Brexitit. Ndërkohë vetëm në Londër pritet që gjatë ditës organizohen 13 protesta me 29 marsi është dita kur fillimisht ishte caktuar largimi i Britanisë nga BE-a. Shefi negociatori BE-s për procesin e Brexitit, Michel Barnier, ka thënë para votimit se procesi i së premtës është shumë i rëndësishëm. Ndërkohë, prokurori i përgjithshëm, Jeffrey Cox, u ka thënë liçvënësve britanik se marrëveshja duhet të miratohet para orës 23 të së premtës nëse Britania dëshiron të fitojë të drejtën ligjore për shtyrje të Brexitit, mirëpo megjithatë marrëveshja është kundërshtuar. Ministrat britanik tani duhet të presin deri më 12 prill, datë në të cilën BE-a duhet të mbajë një summit urgjent për të vendosur nëse janë përmbushur kushtet për një shtyrje tjetër të Brexitit. Sektoret që do të preken më së shumti do të jetë plani biznesor, pasi rreth 80% e kompanive britanike kanë thënë se janë gati për një largim nga BE-a pa marrëveshje, pasi sipas tyre ndikimi i mundshëm në tarifa, në çështje kufitare dhe njëje të certifikatave është jashtë kontrollit të tyre. Pas largimit, Britania do të kthehet në palë të tretë për marrëveshje tregtare me BE-n bazuar në rregullat të organizatës botërore të tregtisë. Ky vend po ashtu rrezikon të humbë qasje në tregje të mëdha që përfshijnë marrëveshje të BE-s. Nëse disa prej tyre mund t'i ruaj si që shtrajsti me Zvicrën apo me Izraelin. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% dhe votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Podgoricë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se një person ka tentuar të hyjë në oborrin e ambasadës dhe se policia malajzese ka reaguar menjëherë. Pas këtij incidenti, pjesëtar të policisë speciale kanë bllokuar edhe rrugën përreth ambasadës. Gazeta Vjesti ka raportuar se sigurimi i ambasadës së SBA-s ka reaguar pasi një grup i azil kërkuesve kanë bërë përpjekje që të hyjnë në objekt. Turqia do të respektoj marrëveshjen për blerjen e sistemit rus të mbrojtjes ajrore pavarësisht kundërshtimeve nga Washingtoni, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu pas bisedimeve me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Kjo marrëveshje është çështje e kryer, ka thënë Çavuşoğlu. Tashmë sipas ministrit turk po diskutohet vetëm koha kur do të bëhet dërgesa e sistemit të mbrojtjes rus. E tha se Ankaraja nuk planifikon që t'i ushes palëve të tjera këtë sistem. Planet për blerjen e armatimit rus nga ana e Turqisë kanë gjallur reagimin e Shteteve të Bashkuara, të cilat po shqyrtojnë mundësinë që të zullojnë bashkëpunimin ushtarak me Turqinë. Katër senatorë amerikan më 28 mars prezantuan një projekt ligj dypartiak për të ndaluar transferimin e aeroplanëve amerikan në Turqi derisa qeveria e SBA-s të vërtetojë se Ankaraja nuk ka marrë ndërzimin e sistemit rus. Çavuşoğlu tha se Turqia ka marrë deklarata kontradiktore nga Shtetet e Bashkuara duke shtuar se Ankaraja ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj lidhur me blerjen e aeroplanëve amerikan. Në krizë që është Zelandës së Re është mbajtur një ceremoni për kujtimore në nderim të 50 viktimave të sulmit terrorist që ka ndodhur më 15 mars. Kryeministra e këtij vendi Jacinda Ardern ka folur në organizimin e transmetuar edhe në media bashkë me liderët islamik dhe të mbijetuarit të sulmit. Pjesë e këtij organizimi kanë qenë rreth 20.000 persona, i cili është mbajtur në parkun Hegley. Duke folur para pjesëmarrësve, Ardern ka thënë se Zelanda e Re ka përgjegjësi për të bërë vendi që banorët dëshirojnë të jetë. Në sulmin e 15 marsit kanë vdekur
50 persona pasi një sulmues si veçuajtur supremacist i bardh, ka sulmuar dy gjami në Christchurch dhe ka transmituar aktin e tij drejt për drejt në rrjetin social Facebook. Në tubimin e tij të parë prej kur janë bërë të ditura disa detaje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kundërshtarët e tij politik dhe ka përsëritur pretendimin se raporti e ka shfaqsuar atë plotësisht. Në një përmbledhje të raportit të publikuar nga prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, është thënë se Mueller nuk ka gjetur se ka pasur ndonjë bashkëpunim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë, mirëpo ai nuk e ka shfaqsuar Trumpin për pengim të drejtësisë. Në një fjalim 90 minutësh në Michigan, Trump ka përdorur gjuhë të ashpër për të sulmuar hetimet. Pas tre vjetëve të gënjeshtrave dhe shpifjeve, hetimet qesherake për Rusin tani kanë vdekur. Iluzionet për bashkëpunim i ka ardhur fundi, ka thënë Trump para mijëra personave. Lideret opozitar të Venezuelës Juan Guaido do t'i ndalohet mbajtja ndonjë pozite publike për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri financiar i këtij shteti. Kontrolleri Elvis Amoroso ka thënë se dokumentet financiare të Guaidos kanë qenë të paqarta. Mirë po, Guaido dhe që si asamblesë kombëtare që kontrollohet nga opozita ka shpallur vetëm president të përkohshëm në muajin janar. E ka mbështetjen edhe të më shumë se 50 shteteve përfshirë Shtetet e Bashkuara. BBC ka raportuar se vendimi për t'i ndaluar një opozitë të tillë Guaidos do të hyjë në fuqi nëse ai vendos të rikandidoj për postin që ka si udhëheqës i asamblesë kombëtare. Bashkimi Evropian ka dënuar këtë veprim kundër Guaidos, derisa një zyrtar amerikan për sanksione ka thënë se SBA-ja synon të ushtrojë presion maksimal ndaj qeverisë së Venezuelës. Vend shefi i gigantit teknologjik kinez Huawei, Guo Ping, ka treguar për kushtimin e kësaj kompanie për sigurim më të mirë pasi në një raport të qeverisë britanike, kjo ndërmarrje është akuzuar për dështim të përmirësimit të disa mangësive të rrezikshme teknologjike. Komentet e Ping kanë ardhur pasi kjo kompani ka njoftuar se vitin e kaluar ka tejkaluar shifrën e 100 miliard dollarëve në fitime, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara drejt aleatëve se kjo kompani përbën kërcënim për sigurinë. Qendra Kombëtare për Siguri Kibernetike në Britani ka kritikuar kompaninë Huawei të njëjtën kryesisht për software të dobët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cbolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.